Dobré ráno. Když jsem tady byl posledně, tak jsem vám slíbil, že si budu postupně připravovat kázání na téma, nebo témata dopisu Beránka církvím, tak jak je to zapsáno ve zjevení v 2. kapitole. Minule jsme tady, když jsem já měl kázání, tak jsme si povídali a zamýšleli jsme se nad Efezem, nad situací ve sboru v Efezu. A dneska se dostáváme k 2. sboru, kterému pán církve jmenovitě posílá dopis. Je to církev ve Smyrně. Kdo máte Bible, můžete si najít. Je to zjevením 2. kapitola od 8. verše. Zjevení 2, 8 až 11. Tam Beránek, pán Ježíš sám píše, andělu církve ve Smyrně napiš. Toto praví ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil. Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. I rouhání těch, kteří si říkají Židé a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni. A budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím, kdo vítězí, tomu 2. smrt neublíží. Tak to je dopis do Smyrny. Dnešní společnost, ve které žijeme, je bohatá a chce být stále bohatější. Pořád chceme, aby růst hrubého domácího produktu byl stále vyšší a vyšší. Ženeme se za metami různými stanovenými politiky, ekonomy. A když náhodou to celé zahapruje, znejistí, když ten růst není 3%, ale 0,5%, nebo klesne dokonce o 0,5%, tak je z toho veliký povyk. Lidé věnují mnoho úsilí tomu, jak vydělat peníze. Když se nad tím zamyslíte, tak opravdu je to mnoho úsilí, co tomu i my, i lidé kolem nás věnují. Toho přemýšlení, jak zhodnotit své peníze, své úspory, kam svoje peníze uložit, jaké spoření si dojednat, s jakým státním příspěvkem, jaké pojištění, jaké připojištění, ukládat si peníze do spořitelny, do banky nebo na nějaké tyto produkty, anebo si kupovat zlato, to je také velké téma dnešních dnů. Peníze nejsou jisté, zlato prý je jistější. Média, reklama, ale i ten zlý do nás hustí představy, že být bohatý znamená být vzorem, být úspěšným, svobodným, nezávislým, a zkrátka, jak se říká, in. Znáte někoho opravdu bohatého? Milionáři jsme skoro všichni. Ale jestli znáte někoho, kdo třeba má 10x, 100x vyšší příjmy než vy? Myslíte si, že ti lidé jsou šťastnější než vy? Jistě mohou si toho dovolit víc, mohou si toho víc koupit, nemusí tak moc počítat, nemusí si spořit na věc, kterou třeba, na kterou my spoříme půl roku, rok. Mohou si toho dovolit více, ale jsou spokojenější a klidnější. Když vidíte někoho opravdu bohatého, jak musí mít auto před sebou s ochrankou, za sebou s ochrankou, bojí se o své děti, musí si kolem domu postavit obrovskou zeď, hlídače, zabezpečovací systémy. Bohatství, peníze jsou jistě fajn, ale nejsou samospasitelné. Zaručují nám určitou míru svobody. Můžeme si vybrat školu, zaměstnání, můžeme si koupit byt, domek, odjet na dovolenou, za hranice všedních dní, zaplatit si extra operaci, kterou pojišťovna nehradí. Ale tím to končí. Nekoupíte si ani zdraví, ani pokoj, ani lásku, ani bezpečí, ani krásné vztahy. Povívá mi jeden příběh. Jednoho dne se jeden velmi bohatý starší muž cítil moc špatně. Dnes bychom řekli, že měl depresi, prostě to na něj dolehlo, nálada pod bodem mrazu, fyzicky se necítil dobře a chtěl se s někým poradit. A tak navštívil moudrého rabína. Říká rabi, nevím, co to se mnou je, mám všecko, co chci, co si přeju, ale jsem takový nějaký prázdný, nešťastný, schází mi spousta věcí, takových těch důležitých. V rodině to nefunguje, manželka mě nerozumí, děti mě opustili a tak dále. A ten rabi ho vzal k oknu a řekl mu, podívej se z okna, co vidíš? Tak se podíval na ten dvůr tam a viděl tam rodinu, jak tam, že v tom Orientě se žije venku, tak všichni lidi tam byli venku z té domácnosti, hráli si tam, žena vařila, děti se tam batolili, větší děti si tam hráli s něčím. A on viděl prostě spoustu lidí, jak se hezky zabávají a chovají. A pak ho vzal a říkal, pojď se mnou a postavil ho před zrcadlo a říkal, co vidíš? On říká, no, sám sebe vidím. A ten rabi říká, no a čím myslíš, že to je způsobený? Díváš se do stejného skla, jako je v tom okně. Akorát se díváš do skla, které jehož je zadní strana je potažená stříbrem. A vidíš sám sebe. To, že je tam to stříbro, to způsobuje to, že nevidíš ven, ale vidíš sebe. Vidíš sám sebe. A stejně je to i s tvým bohatstvím. Máš bohatství a to může způsobit, že vidíme jenom svůj život a nic jiného. Bible nás učí, že opravdové bohatství bývá častěji tam, kde nemáme bohatství hmotné. A některé zásadní boží principy, jeho výchova, funguje jenom v prostředí opravdu chudoby, mizérie, soužení, ve zkouškách. Některé věci se zkrátka nenaučíme jinak než v těžkých chvílích. Utrpení je lepším učitelem než blahobyt. Smyrna bylo svého času krásné antické město, které leželo asi 60 kilometrů, nebo leží stále 60 kilometrů od Efezu severně na pobřeží Středozemního moře. Dodnes toto město existuje, je o mnoho větší, asi i významnější pro dnešní svět, jmenuje se Izmir, je to velmi významné turecké město. V době Janově to bylo velmi bohaté město a bylo nazýváno pýchou Asie, protože to byla provincie římská Asie. V tom městě, uprostřed města byl vrcholek, který se jmenoval Pagos a kolem něj byla řada, nebo spíš kruh pohanských výstavních chrámů. Vypadalo to z dálky jako koruna. A proto se také Smyrna někdy nazývala korunou Asie. A dokonce o koruně se mluví i v závěru dopisu do Smyrny. Město Smyrna bylo jedním z center uctívání Cezara. Někdy kolem roku 26 po Kristu tam císař Tiberius nechal sobě postavit chrám, kde byl uctíván, a od té doby křesťané ze Smyrny čelili tlaku a nebezpečí, aby každý rok, protože každý rok museli přicházet do tohoto chrámu, tak jako ostatní občané města, a pronést větu císař je pán. A to pro ně bylo velmi těžké až nepřijatelné. Takto si Řím testoval loajalitu svých občanů. Lidé měli přijít do chrámu, zřejmě oblečení náležitě, a tam slavnostně prohlásit César je pán. A tak je nám jasné, že s tím křesťané měli veliký problém, protože pro nás není nikdo jiný pánem než Ježíš Kristus. A možná i tady byla příčina pro následování křesťanů, protože oni toto odmítali. Ve městě Smyrně byla také velká komunita Židů, kteří se nenávistně stavěli k té mladé církvi, k mladému sboru, který tam vznikl. Jméno Smyrna znamená mirha. Možná vám to něco připomíná. Je to voná látka, která byla používána jako složka tehdejší kosmetiky a mastí, které se používaly třeba i při přípravě mrtvého těla k pohřbu. Tato látka vydávala vůni, prý krásnou, já nevím, jak voní mirha, možná, že voní ještě dneska. Vydávala tuto vůni, když byla rozdrcena, roztírána ve hmoždíři. Církev ve Smyrně byla drcena pronásledováním. A jak čteme hodnocení Beránkovo, byla voněla Božím královstvím. Křesťané zde žili mezi dvěma extrémy. Uvnitř sboru, tak jak si můžeme vyvodit z toho hodnocení samého pána církve, uvnitř sboru byly bohaté a vřelé vztahy a zřejmě to bylo příkladné společenství, které těšilo srdce a posilovalo víru. Kolem sebe ale měli nebezpečí, museli čelit stálému nepřátelství a krutému pronásledování. Tak žilo společenství ve Smyrně, mezi láskou a radostí uvnitř svého společenství a nebezpečím pronásledováním až na smrt kolem. Povšimněme si toho, že v tomto dopisu se jim pán církve Ježíš Kristus představuje také v extrémech, tak jako oni žili v extrémech. Pán tam říká, jsem první a poslední. Jsem ten, který byl mrtvý, ale je živý. Ježíš se ukazuje jako pán extrému. On je pánem nad všemi extrémy, ale samozřejmě i mezi nimi. Matouš 28.18. Pán Ježíš řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. On je pánem všech nebeských a zemských sil. A určitě to bylo povzbuzení pro křesťany ze Smyrny, když přesně tato slova dostali od pána Ježíše. Jakoby jejich vizitační zpráva, vy víte, co to je vizitační zpráva, tak to byla vizitační zpráva Beránkova. Tak se podívejme na to poselství toho dopisu křesťanům ve Smyrně. Beránek popisuje ten stav a pravdivě rozkrývá tu situaci, která tam byla. Znám tvé soužení. Znám tvé drcení. Znám ten tlak bez konce. My si můžeme toto pronásledování představit na holokaustu, který není tak daleko od nás jako pro následování křesťanů v tom prvním, druhém století. Židé byli pronásledováni během války nacistickým režimem. Den po dni, celou dobu, nekonečný tlak na Židy. nacisté využívali dokonalost německé byrokracie. O všech se vědělo. Systém fungoval. Každý den z každé strany mohl přijít úder. Židé nikdy neměli klid. Ten tlak se spolu se selekcí, s tím výběrem jich a chytáním jich byly nelítostné, neustálé a bez slitování. Drcení a tlak bez konce a veliké zabíjení. Takovému tlaku čelili naši bratři a sestry ve Smírně. V jistém smyslu byly takto pronásledovány církve i v různých jiných částech světa. V sovětském Rusku, kolik křesťanů tam zahynulo. V Číně. Dnes v Nigérii. V Somálsku. A kolik takových míst bychom ještě vyjmenovali. Proto je poučné si občas vzít tady ten hlas mučedníků, který sem chodí, a podívat se, protože my si žijeme v klidu a v klídku. A někde to opravdu stojí mnoho a bolí moc. Beránek říká, znám tvé soužení. A pokračuje, znám tvou chudobu. Nevíme přesně, proč a čím byl sbor ve Smírně chudý. Řekli jsme si, že Smírna bylo bohaté a výstavné antické město. Možná, že ta chudoba sboru byla způsobena pronásledováním. Možná, že nemohli kvůli pronásledování se scházet. Možná neměli tak bohatý program, neměli tolik aktivit v tom svém sboru. Možná jejich domy byly zabavovány, ničeny, tak jak se to stávalo běžně při pronásledování církve. Možná měli problém se uživit, ztratili práci, neměli peníze. Ale pán církve se dívá také dovnitř společenství a oceňuje bohatost uvnitř toho jejich společenství a uvnitř života rodin. Ti starší věkem si vzpomenou, že v době našeho mládí jsme toho mnoho neměli. Ve srovnání s tím, co máme dneska, to je, jak se říká, nebe a dudy. Ale žili jsme špatně? Žili jsme si špatně? Moc jsme toho neměli, ale láska, obětavost, přátelství a dobré vztahy nám určitě nechyběly. I tady ve sboru, v Benátkách nad Jizerou. Určitě jsme procházeli i problémy, těžkými situacemi, tak jak je život přinášel a možná naše hloupost někdy. Ale byli jsme bohatí a svým způsobem i štědří. Dávali jsme společenství čas, peníze a možná i své soukromé plány a sny. Byli jsme pod tlakem, když jsme si to možná neuvědomovali tak bolestně, že bychom nás někdo tady opravdu týral, to jsme, myslím, nezažili. Ale byli jsme pod tlakem, pod jistým nebezpečím, ale byli jsme bohatí v těch skromnějších poměrech. Pán církve říká, že opravdové bohatství se nepozná a nerodí v peněžních ústavech a na běžných účtech. Opravdové a věčné bohatství je v srdcích lidí, kteří jsou plní milosti a lásky Boží. Takovýto lidé tvoří krásné společenství plné lásky, radosti, obětavosti a sounáležitosti. Takoví lidé jsou zajímaví, atraktivní, oslovují své sousedy, spolupracovníky. Navzdory vnějšímu tlaku a pronásledování toho se nebojí a mají radost a ta radost z nich vyzařuje. A láska také samozřejmě. A tak to asi bylo i v té Smírně. Církev pronásledování, ale uvnitř krásná. To další tam Beránek říká, znám i rouhání těch, kteří si říkají Židé a nejsou, ale jsou shromáždění Satanovo. Už jsme si řekli, že vesmírně byla Židy vedena nenávistná a opravdu nenávistná kampaň proti křesťanům. Šířily se lživé pomluvy, výsměch, urážky. Z dochované literatury o prvotní církvi nebo z dokumentů z té doby víme o pomluvách, kdy byli křesťané považováni tou okolní společností za kanibaly, protože oni přeci jedli tělo a pili krev Ježíše Krista. Dokonce byli křesťané osočováni, že jedí lidi a obětují děti. A protože nenavštěvovali pohanské chrámy, tak byli nařčeni a byli pokládáni za ateisty, což byl tenkrát také velký zločin, jako bezvěrci. Proto také byli pronásledováni. Tím, že křesťané dávali důraz na lásku jednoho k druhému, tak byli osočováni z volné lásky a z volné lásky ve společenství, kde prý při setkáních probíhaly sexuální orgie. Zvláště Židé používali tyto pomluvy. Židé byli sice tělesně Židy, ale Ježíšem jsou označeni jako falešní Židé. Nejsou pro pána církve opravdovými potomky Abrahama, ale jsou společníky Satana. Četl jsem o jednom význačném křesťanovi, který byl nepravdivě obviněn a pomlouván. A prošel těžkým obdobím nepochopení, odmítání. Řada jeho přátel, blízkých se od něj odvrátila. On sám se mnoho nesnažil se očistit, protože věděl, že to málo kdy přináší efekt. A v té těžké situaci, v které byl, ho navštívil jeho přítel, objal ho a řekl mu, že je s ním v této pro něj jistě těžké době. A řekl mu, uvědom si, že ti ještě neplivají do očí, do tváře. Připomněl mu Krista, který byl také falešně obviněn, pomluven. Ježíši Kristu plivali do tváře, trhali mu vlasy a vousy, rozdírali mu hlavu trnitou korunou, byli ho holemi, nepravdivě, bez příčiny. Křesťané, kteří procházejí takovýmto utrpením a pomluvami bezdůvodně, si musí uvědomit, že i tímto jejich pán prošel. I tímto Ježíš prošel a ví, jaké to je. Rozumí proto nám i našemu zoufalství a pláči. Dále Beránek píše, nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni. Říká jim Ježíš, křesťané ze Smírny, to těžší teprve máte před sebou, to těžší přijde. Půjdete i do vězení, dají vás tam, aby vás vyzkoušeli. Tam je zajímavé a důležité to slovo vás vyzkoušeli. To není zkouška Boha, jestli se přizná, jestli osvobodí, jestli ukončí problémy. Je to zkouška vás. Jak obstojíte v těžkostech, jak obstojíte v pronásledování, jak obstojíte v nespravedlivém nařčení, odsouzení, jak obstojíte v utrpení, ve smrti. Je to zkouška vašeho vztahu k Bohu. Jak moc spoléháte na něj, na jeho milost a posilu. Dále Beránek říká, a budete mít soužení po 10 dní. To je dobrá zpráva, ta zkouška je omezená. Budete zkoušeni 10 dnů, brzy bude konec, o něco déle než týden. Už potom nebude žádné trápení. A nic na světě, žádná moc, to neprodlouží na 11 dní. Jenom 10. Je zajímavé, že se tady píše o 10 dnech, A přitom při pohledu jako z výšky na dějiny té prvotní církve bylo 10 pronásledování církve. Začalo to za císaře Domiciána v roce 96 a skončilo to těsně před nástupem Konstantina, který se stal křesťanem v roce 320. Dále Beránek říká, buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Připomíná nám tady tu zmíněnou turistickou zajímavost Smyrny, ten vrch Pagos s těmi chrámy, které tvoří jakoby korunu kolem toho vrchu. Pán církve ale nabízí něco daleko hodnotnějšího, nabízí korunu života, korunu věčného života, korunu života věčné hodnoty. Koruna života jako znamení vítězství. Tady nám to evokuje i tu odměnu, jak to Pavel píše o křesťanovi, který doběhne do cíle, jako sportovní disciplína, život křesťana. Doběhne do cíle a je odměněn vítěz, ale já myslím, že tam každý, kdo doběhne, je odměněn korunou vítěze. Tenkrát se dávaly koruny z olivových větví. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Apoštol Pavel v Římanům 8.18 říká, mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit. A dále 2. Korinským 4.17. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné. Církev ve Smyrně nám ukazuje na život křesťanů mezi lety 160 až 320 po Kristu. V tom roce 320 se ujímá vlády císař Konstantin, který už byl křesťan, a od té doby se křesťanství stalo jakoby státním náboženstvím, což pro něj bylo dost tragické. A celé to období těch 160 let bylo nazýváno dobou mučedníků. Dobou mučedníků. Řekli jsme si 10 pronásledování, mnoho mrtvých. Ale musíme si dát pozor, nebo si uvědomit, že to není jediné období, kdy v historii byly křesťané pronásledováni. Daleko více křesťanů zemřelo pro víru ve 20. století, než v tom prvním a druhém. Daleko víc jich zemřelo před 10 lety, než tenkrát. To je potřeba si uvědomit. Známe jednu oběť jmenovitě ze Smyrny, byl to biskup církve, jmenoval se Polikarpos, a jeho žák Irenej popsal ty jeho poslední dny, byl to starý muž, bylo mu 86 let, a přišla za ním delegace, protože, jak jsme si řekli, museli jít do chrámu a tam říct císař je pán, přišla za ním delegace, říkali mu, ty jsi starý muž, řekni nám to tady před námi a nemusíš chodit do toho chrámu. A on odmítl. On řekl, chodím s Kristem od své mladosti, kdy byl žákem apoštola Jana, možná i slyšel zjevení, možná mu to vyprávěl, co Beránek napsal i tomu zboru ve Smyrně. A řekl, znám Krista od své mladosti, nikdy mě nesklamal a já ho přeci teď nezradím. Takže za to byl upálen Polikarpos. Beránek říká dále, kdo má uši slyš, co duch praví církvím, kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. Tady je slovo jakoby osobně každému, kdo má uši, já, ty, tak poslouchej, co duch ti říká. kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Ten termín druhá smrt používá apoštol Jan, s tím přišel a vlastně nikdo jiný to neužívá. Je to vlastně z toho jeho vidění o těch posledních věcech a ta druhá smrt je nekonečné vzdálení se od Boha pro ty, kteří zemřeli a Boha nemají, nechtějí ho znát, odmítli ho. Prostě celá věčnost bude o tom, že nemá šanci takový člověk. Pán Bůh ho nechce. A je to tam ten obraz hořícího jezera, kde tedy takový člověk skončí. To nemusí hořící jezero fyzicky, ale víte, jak to je, když člověk je vzdálen od Boha, žije sám sobě v hříchu. To je také hořící jezero. Druhá smrt lidem, kteří jdou za Pánem Ježíšem, kteří ho vyznávají jako svého pána, nehrozí. I když dělají všelijaké kotrmelce a hříchy ve svém životě, ale to věčné vzdálení od Boha nebude. Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. Pán Ježíš nám říká, když nasloucháš tomu, co ti říkám, jestli mi důvěřuješ v čas protivenství a trápení, dám ti dar věčného života a nebudeš se muset obávat Božího soudu. Navždy budeš ochráněn před druhou smrtí. Něco podobného apoštol Pavel oslavuje ve svém dopise do Říma v 8. kapitole, kde píše, jsem si jist, že smrt ani život, anděle ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši našem Pánu. Všichni křesťané, včetně i nás, jsme vyzýváni, abychom byli věrní až do smrti. Co si máme odnést z toho poselství dopisu do Smyrny? Věřím, že tento dopis nemluvil jenom tenkrát, ale že mluví i nám. A máme velkého utěšitele a pomocníka, který nám ten dopis otvírá, abychom mu rozuměli. Ducha Svatého. Co nám tedy říká? Říká nám, dejte si pozor na touhy a přání konzumní společnosti. Hmotné bohatství přináší nebezpečí falešného postoje, že jsem nezávislý, svobodný, nikoho neobtěžuji, nepotřebuji, stačím si sám. Boží království roste i tam, kde je chudoba a pronásledování. Většinou v těchto těžkých podmínkách roste lépe. Vzpomínám si, když jsem byl malý kluk, někdy kolem roku 65, možná dříve to bylo ještě, tak můj tatínek byl kazatelem v Husinci, v Předšumaví, a přijel tam na návštěvu, protože tatínek studoval ve Švédsku, uměl švédsky, tak tam přijel předseda švédské sesterské církve, jmenovala se Švédský misijní svaz, pan bratr Eriksson. Dodnes si na něj pamatuji. A pamatuji si i na jednu větu, co říkal. Ta mě opravdu zasáhla, bylo mi tenkrát 7-8 roku. A říkal, važte si toho, jak se tady máte. My máme všecko, my máme svobodu, můžeme všecko všude jezdit, ale církev chřadne. Buďte rádi, buďte vděční za to lehké trápení, které máte v tom komunistickém režimu, kdy vás to vede k sobě blíž, na kolena. Říkal, nám to schází a ta naše církev v té velké svobodě, víte, co to bylo 60. léta, Švédsko, free love, free life, svobodný život, svobodná láska, všecko se tam dělo, ale bylo to špatně. Tlak okolností nás totiž posouvá blíže k sobě, tak jako je, když si představíte nějaký lis nebo hmoždíř nebo něco, když se lisuje, tak prostě tím tlakem se to dává blíž k sobě. Tím tlakem se také obrušují ty vzájemné výstupky, trny, rohy, co máme. Prostě se to obrušuje a my se stáváme příjemnějšími, méně zraňujeme. A potom ten tlak také dělá to, že vlastně z toho semene, které se dá do lisu, tím tlakem se z něj dostane to nejkrásnější, se z něj dostane olej, se z něj dostane ta vůně. Čili ten tlak má smysl v životě křesťana. Vytéká z nás olej, který je léčivá látka. Vytéká z nás vůně, která je příjemná, která léčí a pomáhá. Utrpení jistě není příjemné, ale má smysl. Musíme ho ale vzít z té správné strany. Možná se někdo více, Maruška třeba, se setkává s lidmi, kteří prožívají utrpení. Ale kolik třeba lidí to bere jako i křesťané, někdy jsou tomu vystaveni. I tady jste to řada lidí zažila. Výčitky Bohu. Proč, Pane Bože, proč já, proč tohleto, támhleto, proč tenhle může, já nemůžu, proč ten je živý, já umírám. Takovéto výčitky, stěžování si asi není správné. Já to nechci hodnotit, protože jsem tím nikdy neprošel, ale asi to není správné, ale musíme ho vzít jako to utrpení, trápení, jako test. Jako test toho, tak teď to na mě přišlo. Já tím chci projít, Pane, s tebou. Ty jsi mi slíbil, že se mnou budeš i v trápení, v bolestech. Tady jsem a buď tady se mnou. Pojď se mnou. Asi tímto směrem by to mělo jít. Já si uvědomuji, jak to je těžké mluvit o utrpení, když jsem s ním nikdy neprošel. Nebo nevím, že to bylo utrpení, to, čím jsem prošel. Asi to nebylo tak velké. Ale vím jednu věc, že to utrpení přijde. To utrpení přijde i v mém životě, na mě. A tak chci být připraven. Chci být připraven, abych Pánu nezlořečil. Abych přijal to, co přijde. Abych tomu hledal to lepší. Abych si nestěžoval. Ale abych to bral jako další lekci. Protože, jak jsme si řekli na začátku, některé věci se naučíme jenom v těžkostech. Jenom v problémech. Jenom v utrpení. A tak buďme na to připraveni každý osobně. Mně se líbí katolíci, kteří se modlí třeba za poslední hodinku. To my neděláme, abychom se modlili za svoji poslední hodinu. Ano, já tady budu někdy poslední hodinu. Pane, drž mě, ať se ti neztratím. Vím, jak moje maminka těžce prožívala to, když umírala. Celý život svědčila a najednou byla znejistěna. Ať si Pán Ježíš přikryje i tohleto naše, ty těžké chvíle. Ať nás jimi provede. On nám to slibuje. Já věřím, že on provedl i tu moji maminku. Ale buďme na to připraveni. Když nebudeme mít problémy každý osobně, tak můžeme mít problémy i jako církev. Já neříkám teď, ale za 3 generace. Jestli to takhle půjde s Evropou dál, tak tady bude daleko víc muslimů než křesťanů. A co se tady bude dít potom? Může přijít utrpení, může přijít trápení, pronásledování. Modleme se za ty, kteří jsou v trápení. Jsou to i lidé z nás, jsou to i lidé, kteří to třeba o sobě ani neřeknou. Modleme se za ně, modleme se za ty, kteří jsou opravdu fyzicky trápeni na celém světě, kteří dnes právě jsou někde ve vězení, mučení, vystaveni obrovskému tlaku, protože jsou naši bratři a sestry. Svědectví o křesťanech ve Smírně dopadlo velmi dobře. Beránek se k ním přiznal. Řekl jim, že jsou bohatí, ať se nebojí, že projdou trápením, které bude limitováno a že se nestratí od Pána Boha. Je zajímavé, že církev křesťanská ve Smírně, v Izmíru dnes stále je, na rozdíl od jiných třeba zborů, kterým Beránek také psal a říkal jim, jak jsou dobrý. Ale dejte si pozor, vždycky řekl. Ale ve Smírně pořád ta církev je. A tak si vezmeme z jejich života příklad. Beránek říká i nám, každému osobně, jak jsme tady, buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. To platí opravdu pro každého z nás, ať je mladý nebo starý. Buď věrný až do smrti. A ta věrnost, to je rozhodnutí. Ta věrnost si myslím, že není tak moc darována. To je rozhodnutí. Ano, pane, já chci být věrný. Chci být věrný vždycky a všude. Pomáhej mi v tom, pane. Já vím, že to sám nezvládnu, ty mi chceš pomoct, ale já chci být věrný. Tak si to doma ještě jednou přečtěte a promyslete, je to opravdu důležité. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Amen.